นั่งฟังทำกันสักหน่อยนะสัก10 นาทีก็พอแล้วนะพระพุทธเจ้าก็มาที่นี่หลายครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ประกาศธรรมะและหนทางที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนี่ถ้าพูดแบบเรานะแต่โดยความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ให้พระพุทธปฏิบัติเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์คือประกาศพรหมจรรย์ที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือว่าได้สวดกันบ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมะแล้วพระองค์ก็ประกาศพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์นี้ก็คือการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐประเสริฐคือดำเนินชีวิตด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั่นเองการรู้เท่าทันสิ่งต่างๆการไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจเรียกว่าการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐถ้าดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐอย่างมีปัญญาก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่หลงติดข้องกับมันก็จะใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์ท่านจึงเรียกว่าพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่ทุกข์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆอย่างนี้แต่ถ้าพวกใช้ชีวิตชนิดไม่ประเสริฐใช้ชีวิตด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงผิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆแล้วก็ไปจริงจังไปหลงผิดไปยึดมั่นถือมั่นเกินเหตุไปก็จะทำให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เบาสบายไม่ปลอดโปร่งมีแต่เครื่องพันธนาการผูกมัดตนเองไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็ดูเหมือนตนเองนั้นผูกมัดหรือว่าถูกพันธนาการเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงคือไม่รู้จักการประพฤติพรหมจรรย์ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นั่นเองนะอย่างที่นี่กูตาคารศาลาป่ามหาวันในสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งก็แสดงอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะเรามาดูที่นี่ก็เพื่อให้ได้เห็นได้คติอันนี้แล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจตนเองให้ศึกษาให้เรียนรู้อันนี้นั่นแหละเพราะว่าความไม่เที่ยงหรือว่าอนิจจังอันนี้แหละที่จะช่วยให้เราไปสู่อิสรภาพได้นะไม่เที่ยงนะมันจึงมีอิสรภาพถ้าเราไปมัวแต่ยึดว่ามันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้เราก็จะติดข้องพันธนาการไปตลอดการทีเดียวนะฉะนั้นความไม่เที่ยงนี้มีอานิสงส์เยอะนะเพราะไม่เที่ยงนะจึงมีความเป็นอิสระจากมันได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมีโอกาสเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาสิ่งนี้ขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิหรือว่าการฝึกฝนตนเองตามแบบพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งเงียบๆหรือว่าไปเดินเงียบๆคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเป็นการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเป็นการพูดเป็นการกระทําอย่างถูกต้องหัดฝึกฝนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างคําพูดของเราโดยส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจที่ยังผิดอยู่ยังเกี่ยวข้องกับความเที่ยงอยู่นะลองสังเกตดูก็ได้นะยังเกี่ยวข้องกับการบังคับได้อยู่อันนี้แสดงว่ามันยังผิดพลาดฉะนั้นเราจึงรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยคำพูดแล้วก็ความคิดการกระทำของเรานั่นเองนะอันนี้เพราะว่ายังไม่รู้จักอนิจจังนะฉะนั้นต่อไปให้เราฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเวลาจะพูดให้ใช้คำที่แสดงถึงอนิจจังให้ได้บ่อยๆเช่นพูดว่าอะไรบ้างล่ะเช่นบางทีนะบางทีนะรู้จักใช้ไหมบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะนะพรุ่งนี้อาจจะได้เจอกันหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะตื่นขึ้นแล้วก็ได้ไปที่นั่นที่นี่ ไม่เหมือนบอกว่าพรุ่งนี้ต้องตีห้านะอย่างนี้ไม่รู้จะได้ตีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะต้องอาจจะนะหรือว่าบางทีนะก็การใช้คำพูดอย่างถูกต้องการกระทำอย่างถูกต้องแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละเขาเรียกว่าการภาวนาหรือว่าการฝึกสมาธินะทำให้จิตใจกว้างขึ้นแล้วก็ได้มีปัญญาเห็นสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบไม่ประกอบด้วยปัญญาจึงพากันคิดว่าที่เราไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ก็เพราะว่าเราบังคับมันไม่ดีพอหรือว่าเตรียมการบังคับนั่นบังคับนี่ยังไม่ดีพอต้องบังคับให้มันเยอะกว่านี้เนี่ยเป็นพวกเพอร์เฟกต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่พวกเพอร์เฟกต์ก็จะคิดอย่างนั้นต้องบังคับตรงนี้ต้องบังคับตรงโน้นต้องบังคับตรงนี้ให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้เขาก็คิดว่าโอ้สงสัยยังบังคับไม่เต็มที่ต้องบังคับเหตุให้มันเยอะกว่านั้นอีกจึงจะได้ผลเขาว่าอย่างนั้นนะแต่โดยความจริงแล้วที่เราพลาดสิ่งต่างๆที่ดีงามไปหรือว่าพลาดความรู้ได้หลายอย่างไปเพราะว่าเรามัวแต่ไปบังคับนั่นเองแท้ที่จริงถ้าเรารู้จักปล่อยวางซะบ้างหรือว่ารู้จักความจริงของสิ่งทั้งปวงซะบ้างก็จะได้ความรู้จากสิ่งต่างๆมากขึ้นนะเรามาที่นี่นะก็ไม่ได้มาฝึกบังคับอะไรมากมายหรอกนะเราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางลงมาบ้างแล้วก็รู้จักวางความเห็นวางทัศนคติวางอุดมคติอะไรต่างๆรู้จักมีใจเป็นกลางเพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นอะไรกว้างขึ้นแล้วก็จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามากขึ้นได้อย่างนี้นะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ คือการใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาใช้ชีวิตชนิดที่ประเสริฐใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ใช้ชีวิตชนิดที่ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะศีลก็คือเรารู้จักงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีคือที่พูดไปแล้วนะไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้แต่อย่าชั่วเพราะว่ามันจะทำให้ตนเองเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ทำชั่วด้านกายด้านวาจาด้านจิตใจถ้ายังไปโกรธเคืองคนอื่นยังอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไปก็ให้รู้จักปล่อยวางลดละไปนะอันนี้ก็ถ้ามีศีลก็จะได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแล้วก็คืออย่างน้อยถ้ายังต้องเกิดอีกก็ยังเกิดในสุคติภูมินะดูง่ายๆนะถ้าเราอยากเป็นมนุษย์ต่อไปอีกก็ดูว่าเรานี้มีจิตสำนึกหรือว่ามีจิตใจที่เป็นมนุษย์หรือเปล่าคือยังเห็นว่าตนเองเป็นคนอยู่หรือเปล่าว่างั้นเถอะนะพูดง่ายๆอย่างเวลาเราจะพูดโกหกแงะหน้าแงะหลังเอ้าไม่มีคนเห็นไว้พูดเลยอันนี้แสดงว่ามันไม่เห็นว่าตนเองเป็นคนเห็นแต่ว่าคนอื่นเป็นคนนะแต่ว่าตัวเองไม่เป็นอันนี้ก็จะได้ลักษณะความคิดเช่นนี้ก็คือจะไม่เป็นคนแล้วนะก็เรียกว่าถ้าคนอื่นไม่เห็นละทำทีเดียวละอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นคนที่มีศีลก็คือคนที่มีความละอายแก่ใจของตนเองเพราะว่าเราทำอะไรเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะไม่มีคนอื่นเห็นเราก็เห็นอยู่แล้วไม่มีคนอื่นรู้เราก็รู้อยู่แล้วอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นคนอีกนะก็ต้องเห็นว่าตัวเองนั่นน่ะเป็นคนด้วยง่ายๆเองนะก็ต้องไปฝึกนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้บางทีไม่เห็นตัวเองเป็นคนนะพอไม่มีใครเห็นปั๊บอะไรปั๊บคนไม่รู้เรื่องปั๊บเอาเลยเอาทีเดียวอย่างนี้นะแบบนั้นไม่ดีนะแบบนั้นจะทำให้ชีวิตตกต่ำจากความเป็นคนเห็นไหมเกิดเป็นคนก็ยากนะจะรักษาความเป็นคนต่อไปอีกก็ยากเหมือนกันนะต้องอาศัยความมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตเป็นคนมีศีลไม่ชั่วนั่นเองนะแล้วก็มีสมาธิมีจิตที่มีความตั้งมั่นไม่หลงเพลิดเพลินยินดีกับสิ่งใดมากเกินไปนักแล้วก็ไม่หลงยินร้ายไม่หลงผลักไสสิ่งต่างๆไม่หลงปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนี้จนเกินไปเอาพอสมควรแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปจนกระทั่งมีปัญญานะปัญญาคือการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเรามาดูสถานที่นี้ ก็บอกอย่างเต็มตัวทีเดียวว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนทั้งนั้นเป็นของบังคับไม่ได้นะครับนะอย่างนี้นะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้ส่วนคำสอนแนวอื่นๆเขาก็สอนกันมานานแล้วเช่นจริยธรรมทั่วๆไปให้เราเป็นคนดีให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่เบียดเบียนกันอันนี้ก็เป็นคำสอนแนวจริยธรรมทั่วไปหรือว่าคำสอนลำดับต่อมาก็คำสอนทำให้จิตมันสงบให้จิตมันมีความสุขมีปีติสบายใจอยู่อันนี้เขาก็สอนกันมานานแล้วนะอันนี้เรียกว่าสมถะแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านมาประกาศพรหมจรรย์นะก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งจริยธรรมแล้วก็สมถะด้วยนั่นแหละก็ใช้ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าต้องให้เข้าใจมันตามที่เป็นจริงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาไม่ไปหลงยึดอันใดอันหนึ่งไม่ไปหลงติดข้องอันใดอันหนึ่งนะโดยส่วนใหญ่คนทั้งหลายนั้นบางครั้งก็ไปติดข้องฝ่ายด้านกายภาพบางครั้งก็ไปติดข้องฝ่ายจิตนะอย่างเรายุคนี้ก็ด้านกายภาพก็เยอะหน่อยเนาะเรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงเรื่องลาภยศเรื่องการงานตำแหน่งอะไรต่างๆก็เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าความเจริญกันอันนี้เรียกว่าติดข้องในด้านกายภาพนะอันนี้ก็ไปสุดโต่งข้างหนึ่งสุดขั้วไปข้างหนึ่งในบางยุคบางสมัยเขาก็ไม่เน้นในด้านนี้เขาเน้นด้านจิตใจทำจิตใจให้มีความสุขให้สงบดีกว่าให้นิ่งดีกว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมดีกว่าอันนี้ก็เน้นด้านจิตใจนี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไปสุดขั้วอีกข้างหนึ่งก็คือเน้นด้านจิตใจนะก็จะเป็นการมัวเมาได้ทั้งสองแบบนั่นแหละด้านหนึ่งก็มัวเมาด้านวัตถุอีกด้านหนึ่งก็มัวเมาด้านจิตใจนะอย่างเรานี่ก็สามารถมัวเมาตนเองได้บางครั้งก็มัวเมาด้านร่างกายคือดูแลร่างกายอย่างดีหาโน่นหานี่มาบำรุงบำเรอมันให้มันดูดีหน้าตาไม่ดีก็ต้องหาวิธีให้มันดูดีจนกระทั่งออกไปด้านกายภาพด้านนอกบ้านรถยนต์ตำแหน่งอะไรต่างๆนี่เน้นการกายภาพมากเกินไปนะบางพวกก็ไม่เอาแล้วด้านกายภาพปฏิเสธมันไม่มีดีแล้วเขาว่าอย่างนี้นะก็มีไปเน้นด้านจิตใจโดยคิดว่าตนเองเป็นนักธรรมะก็ดีนักทำให้จิตสงบนักนั่งสมาธิอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็เน้นด้านจิตมากเกินไปก็หลงงัวเมาอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะแต่ของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ให้รู้ทั้งสองอย่างตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละคือด้านกายก็ให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องดูแลบริหารมันไปตามสมควรด้านจิตใจก็ให้รู้มันตามที่เป็นจริงนั่นแหละว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูแลจัดการมันไปตามที่สมควรเนี่ยอันนี้ของพระพุทธเจ้านี้ครอบคลุมที่สุดแหละนะเพื่อให้รู้จักโลกรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงจะได้ไม่ไปหลงข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่ในโลกเราในบางยุคบางสมัยอย่างในอินเดียโบราณเขาก็เน้นด้านจิตกันนะพากันไปทำฌานบ้างพากันไปทำฝึกฝนตนเองอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเพื่อให้จิตมันหมดกิเลสเพราะว่าเขาเบื่อหน่ายทางโลกแล้วอย่างนี้อันนี้ก็สุดขั้วข้างหนึ่งพอมาในยุคเรายุคนี้ก็เน้นวัตถุจิตใจก็ชักห่างๆไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็ไปสุดขั้วอีกข้างหนึ่งแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนชนิดที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาคือให้เรารู้เท่าทันทั้งฝ่ายกายภาพทั้งฝ่ายจิตใจนั่นแหละตามที่มันเป็นจริงนะก็คือรู้กายรู้ใจของตนเองนั่นแหละกายนั้นเขาเรียกว่าฝ่ายกายภาพจิตใจก็ฝ่ายจิตรู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยความมีปัญญาก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันอันนี้แหละคือพรหมจรรย์ตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเป็นทางสายกลางคือทางที่ไม่เข้าไปติดข้องข้างใดข้างหนึ่งทั้งข้างดีทั้งข้างร้ายทั้งข้างกายทั้งข้างจิตทั้งข้างถูกทั้งข้างผิดเพราะว่ารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงเป็นการใช้ชีวิตด้วยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการรู้เท่าทันอย่างนี้นะอันนี้ก็ ็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกฝนให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะก็การฝึกฝนให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตพูดให้มันถูกทำให้มันถูกต้องละสิ่งที่ผิดออกไปความคิดอะไรต่างๆที่มันยังผิดพลาดอยู่ก็ค่อยๆฟังธรรมะไปให้มีความเข้าใจที่ถูกขึ้นละความเข้าใจผิดไปทำความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าการภาวนานะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่านนะ